Původně chtěla být herečkou. Na televizní obrazovku se dostala tak trochu i díky svému spolužákovi Jaromíru Hanzlíkovi. Jak se to tehdy všechno před rokem 1967 seběhlo? Proč o sobě říká, že je staromilec? A jakou z tisíců pikantních maličkostí slavného kalendária si nejvíc oblíbila? S českou Sofií Loren, moderátorkou a bývalou hlasatelkou Saský Burešovou, budu dnes mluvit v Záletech. Právě začínají. U mikrofonu je Alena Zárybnická. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Narodila se při služební cestě svých rodičů na Slovensku. Herectví ji zajímalo už na gymnáziu. V Helichovce v souboru profesora Novotného moderovala stovky přímých přenosů, je pětinásobnou držitelkou ceny TT a její kalendárium bude na obrazovce příští rok slavit 30. výročí. Moc si vážím toho, že jste přijala pozvání na Zálety. Dobrý den.
Dobrý den, já také děkuji.
Začínala jste v Československém rozhlase?
Nedá se to tak říci. Začínala jsem v Československé televizi v roce 1967, kdy jsem se zúčastnila konkurzu na moderátorku pořadu Poštovní schránky, což byl takový zábavný magazín pro vojáky. Tenkrát to uváděl Eda Hrubeš a potřeboval k sobě partnerku. Já jsem tenkrát shodou náhod, tedy se toho konkurzu zúčastnila, říkám proto shodou náhod, protože jsem původně tam nechtěla jít, dokonce ten scénář jsem vyhodila do koše, ale protože už jsem v podstatě tak trošku spolupracovala externě s televizí, tak měli moje telefonní číslo, zavolali mě domů a říkali mi, kde jste? A jsem říkala, no já jsem bohužel už ten scénář vyhodila, já ho nemám. Zní to jako báchorka, ale je to pravda. Ono to tak někdy bývá, když po něčem strašně moc toužíte, až moc, takzvaně tlačíte na pilu, tak to třeba ani nevíde, ale protože v tomto momentě, i když jsem byla samozřejmě ctižádostivá, ale měla jsem nějaké problémy, tak se mi nechtělo na ten konkurs. Ale pak jsem tam tedy šla, dostala jsem se až do toho nejužšího kola. No a pak jsme teda uváděli tento pořad ještě nějakou dobu, ovšem do roku 1968, vlastně do okupace. A pak, protože jsme se chtěli prostě nějakým způsobem vyhnout eventuálnímu setkání třeba se sovětskými vojáky ve studiu a tak dále, tak jsme ten magazín změnili na dopravní magazín. A to už to bylo naprosto apolitické. No a pak jsem, to byl vlastně takový odrazový můstek, se dá říci, dostávala spoustu nabídek z různých redakcí. Takže jsem měla štěstí, že jsem si vlastně osahala všechny žánry. To byl, já nevím, hudební redakce, hodně se zábavou jsem dělala, publicist, dětské pořady, všechno, což byla velká výhoda, protože dneska bývá ten moderátor vždycky vyhraněný pro jeden žánr, ale já jsem teda měla takovouhle širokou paletu a jsem dodnes za ní vděčná.
Slíbila jsem, že připomeneme, jakou roli v té vaší cestě do tehdejší Československé televize sehrál Jaromír Hanzlík.
Jaromír Hanzlík byl můj nepřímo ve třídě, ale byl vlastně spolužák na gymnáziu a jeho maminka pracovala tenkrát v Československé televizi jako asistentka režie. No a on jednou pojal takový nápad, že bych mohla přinést fotografii a že by maminka mě mohla dát do hereckého rejstříku. Já jsem vždycky jaksi tu fotku zapomněla, už to byla taková hra, že jsem řekla, přinesla si, já nepřinesla, no ale jednou jsem mu teda tu fotku přinesla, opět do mě opravdu předal tu fotku mamince a ona potřebovali na film Ideální dívka, si pamatuju, potřebovali hlavní představitelku, to byl ale takový jako kratší film, no a tak mě pozvali. A vlastně od té doby se tohle to všechno takhle jako řetězelo.
Vždycky jste mu blahořečila za to, že vás přemluvil, abyste tu fotografii přinesla, nebo jste se někdy dostala do momentu a říkala jste si, zatracený Hanzlík, kdybych bývala byla, tu fotku nenosila.
Ale to je hezká otázka. Tuhle mi nikdy nikdo nepoložil. Děkuju, Alenko. Samozřejmě byly chvíle, když to sama víte, kdy člověk trošku žehrá na osud a říká, kdybych razítkovala na poště, tak bych se teďko neznemožnila. Ale většinou z těch 98% vlastně jsem mu vděčná.
A teď uvozovky. Když někdo z vojáků uhodl odpověď, mohl dostat opušťák. To říkala o poštovní schránce Saskia Burešová. Vážně to tak fungovalo? Vážně se rozdávaly opušťáky?
Opravdu, ale bylo to tak, že on musel vlastně ten dotyčný voják, tam byla vždycky nějaká dívka, jo, a my jsme říkali nějaké indicie, které by právě toho vojáka mohly dovést k tomu, že to je jeho dívka. A když ji uhádl, tak dostal 2 dny opušťáku. Ten pořad byl velmi populární.
Teď už to bude, prostě rozumím. Vzpomínala jste Eduarda Hrubeše. A je pravda, že tak trochu právě ono stojí za vaším legendárním účesem.
Přesně tak, ano. Když jsem vyhrála ten konkurs, tak jsem vlastně byla krátkovlasá, měla jsem takový kratší mikádo a on říkal, víš co, hele, udělej něco pro mě, nech si narůst dlouhé vlasy. A vlastně od té doby jsem měla dlouhé vlasy, ovšem daleko delší než teď, že jo, teď mám polodlouhé, ale tenkrát jsem měla takovou dlouhou černou hřívu. To jsem mu udělala, doufám, že i divákům radost.
Váš sametový, milý, vlídný, přívlastku bych našla tisíc hlas. Starala jste se o něj nějak, anebo jste měla zkrátka ten dar, že vlastně to přicházelo tak nějak samo?
Tak upřímně řečeno, člověk někdy vlastně ten svůj hlas neslyší v té podobě, jako jej slyší ten posluchač. Takže já kolikrát jsem ani s ním nebyla spokojená s mým hlasem. Samozřejmě proto jsem nedělala nic, ani nekloktala mléko, či nepila jsem žloutky. Jak se říká, že pěvci teda před svým vystoupení dělají. To mě nikdy ani nenapadlo. Takže pořád to funguje. Tady je dřevo, klepu, hlas funguje pořád.
Na začátku jsem se ptala na Československý rozhlas a z té otázky jsme odbučili vlastně k Československé televizi. Práce pro rozhlas byla pro vás radostí a takovým nějakým vnitřním sklidněním? Tak to například mám já, proto se na to ptám, jestli to máte podobně.
Přesně jste to vystihla. Tak je to intimní záležitost. To je intimní záležitost a mě to strašně těšilo, ale ještě k tomu řeknu jednu takovou zajímavost. Já když jsem byla malá holka, chodila jsem vždycky ze školy, tak odpoledne, já tuším, že to bylo od 17 hodin, dokonce si vzpomínám, že to hodně dávno, tak jsem poslouchala Kolotoč. A ten se mi strašně líbil, vždycky jsem si říkala, na ten nesmím zapomenout. Vždycky jsem si tak říkala, to by bylo nádherný jednou tohle taky uvádět. Fakt to mě napadlo jako holku. No a představte si, že se mi to po těch mnoha letech opravdu podařilo, ale nejenom to, že jsem ten Kolotoč uváděla. Nejdříve jsem tou s Jirkou Ptáčníkem například, ale já jsem si ten Kolotoč taky psala, což bylo báječný, protože na určitý téma, teď jsme tam měli třeba filmové herce, no mě to šíleně bavilo, ale já jsem dělala, nebo lépe řečeno, neprovázela jenom Kolotoč, já jsem s Mirkem Moravcem dělala takový pravidelný pořad, možná, že si na ten název vzpomenete, Kdy to bylo, se to jmenovalo. Pak jsem dělala Hosta do domu. Dělala jsem prostě jako spoustu pořadů v tom rádiu, no pak už to nějak utichlo a věnovala jsem se spíš té televizi.
Ještě jedna věc, která vlastně souvisí s naší profesí nebo s vaší profesí, ať už ji děláte v rozhlase nebo v televizi. Jste pověrčivá?
Já jsem strašně pověrčivá. Mně se vždycky celá rodina směje, protože bohužel já prostě oblbuju i tu rodinu, což je hrozný. Takže nesmíme vůbec nikde nic zapomenout. Jakmile něco zapomeneme, tak nesmíme víc z baráku. Musíme se vrátit, musíme si sednout, podívat se do zrcadla. Představte si, já opravdu takhle zblázním celou tu rodinu, že jsem si na vnučky a to ne, měla by si smůlu. Když vidím třeba, když se mi kominíka, no tak to si musím chytit samozřejmě za knoflíka, dělám různý voloviny, černá kočka, no to se vracíme úplně. Jako to je, já jsem tak strašně pověrčivá, až je to úplně nenormální.
Zašité šaty, zašitá pusa.
No to samozřejmě, to vůbec, ano.
Saskia Burešová, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Se Saský Burešovou mluvím dneska v Záletech. Vzpomenete si, kam zařadit tuhle melodii? Hudbu napsal Václav Zahradník, týkala se vaší profese.
Jestli se to týkalo mé profese, tak je to naprosto jasný a je to Kotva u přívozu s Janou Šulcovou.
Český film z roku 1980. V té době vy už jste měla za sebou pár let zkušeností v hlasatelně. Odrážel tenhle film reálně profesi televizní hlasatelky?
Já musím říct, že ten film sice byl moc krásný pro diváka, ale nás jako hlasatelky velmi rozladil, protože neodpovídal vůbec pravdě. Tam prostě bylo, jak přilítne na poslední chvíli, do služby dají čtecí zařízení, nohy snad si dala do lavoru, si to přesně nepamatuju, no což bylo naprosto nemyslitelný. My jsme měli večerní službu, kdy jsme vlastně začínali večerníčkem, což bylo nějak za 5:05 a museli jsme tam být ve 4:00 odpoledne, protože jsme si sami psali na základě podkladu samozřejmě přehledy pořadu. Museli jsme se všechny ty texty učit na spaměť. Tam neexistoval čtecí stroj a někdy to byly pěkný klády. Takže to prostě bylo úplně naprosto, vůbec to neodpovídalo realitě.
to, že si sám připravujete tu věc, kterou chcete posluchačům, divákům potom říct, pro mě osobně funguje výborně, protože si to dokážu s nás zapamatovat.
Ano.
Když tvořím meteorologickou předpověď, respektive vycházím z nějakých podkladů, které jsou k dispozici a řeknu to svými vlastními slovy, tak mi to umožňuje nakonec i improvizaci.
Protože to má logiku.
Protože to má logiku a meteorologie logiku má s obdivem obrovským k vaší profesi, protože tam já bych tu logiku osobně hledala daleko hůř. Vzpomenete si na nějaký moment, a bez pochyby jste na tuhletu otázku mockrát odpovídala, ale přesto se zeptám, na nějaký moment, kdy to další slovo prostě nebylo ve vaší paměti, kdy tam byla černá, modrá díra a nevěděla jste, jak
já
se nadechnout?
Já jsem měla možná takovou výhodu, že jsem opravdu, když jsem se učila texty, tak my jsme některé texty museli říkat samozřejmě přesně, to jsme dostali, to byly někdy, já nevím, týden televizní tvorby, jo, to jsme dostali A4 a opravdu se to muselo dodržet. Takže to takové ty dívky, co měly tu obrazovou paměť, že si to projeli a vlastně potom, když jste se jich zeptali, jako co říkala, tak na to neví. Jo. A já jsem musela jít vždycky po logice, takže mně se vlastně tohle nemohlo stát, protože i když jsem to říkala přesně ten text, tak jsem věděla, o čem mluvím. Jo. A když mi nějaký slovo vypadlo, tak jsem si ho doplnila. Navíc třeba o Vánocích a na Silvestra, na Nový rok, jsme měli velikou šanci, protože na dané téma, samozřejmě podle notiček z té, které redakce, jsme si ty texty psali sami. A to byla vlastně pro nás jako úžasná záležitost, protože každý tam mohl vnést tu svoji osobnost. Pochopitelně jsme si na tom dávali záležet, že jo? Aby to teda bylo co nejlepší. Ale tam jsme měli možnost tedy jako té volné tvorby.
Profesionální deformace můžou být nejrůznějšího charakteru. Já osobně mám často tu, že se dívám po obloze, ať je venku jakkoliv, tak zkoumám, jestli všechno odpovídá předpovědi. Často se mi zdá i o tom, že něco v rámci třeba živého vysílání nestíhám, že jsem někde úplně jinde, než mám být. Máte vy nějakou takovou, řekněme, jestli správně říká deformaci, netuším, ale zkrátka něco, co souvisí s vaší profesí a občas vás to rozhodí?
Deformaci mám, když poslouchám, některé je to hrozný, co řeknu, ale nemůžu říct ani jako kolegy, to vůbec ne, ale třeba některé, jak bych to řekla, reportéry, třeba, jo, tak prostě tam cítím tu češtinu, jak jí prostě kazej, když to řeknu decentně, prostě já všechno vím, protože my jsme nás neustále, to možná jako málo kdo ví, ale my jsme se neustále zúčastňovali různých postgraduálních kurzů, ať už to bylo, teda když jsem začínala třeba, tak jsme chodili na DAMU na takové vyloženě jenom kurzy, teda, jo, ne, že bych ho studovala, ale byli jsme u pana profesora Halady, který třeba mě posazoval hlas, učil mě mluvit, učil mě retoriku. Pak jsme měli další kurzy u profesorky Vondrovicové. A mimo to jsme nad sebou vždycky měli nějakého prostě odborníka, který celý týden hlídal jednoho hlasatele a zapisoval si, které chyby udělal, protože samozřejmě, i když jsme profesionálové, tak nám to někdy uletí, je to pravda. Takže pořád jsme někoho nad sebou měli a já mám pocit, že dneska se tomu nikdo nevěnuje, což teda bohužel je mi líto. A nebo ještě trošičku šílim, když se dozvím, že třeba někdo vyučuje budoucího moderátora v tom smyslu, že ho postaví před zrcadlo a učí ho gesta. Tak to mě dovádí k zoufalství, protože gesto vychází ze svého vlastního niterného pocitu. Já nemůžu se naučit gesta, je to umělý, to já prostě nechápu, jak tohle může někdo učit. Já jsem se to teď několikrát dočetla, jo. To je strašná představa. A můžete být úžasnej a krásnej a cokoliv, ale když nemáte, jak říká Luciano Pavarotti, charisma, tak je to bohužel špatně. A já znám mnoho lidí, kteří jsou fakt vzdělaný, báječný, všechny, a něco jim chybí. O to je to ono něco, co říkal pan profesor Dvorský, když nás učil, že jo, tak vždycky říkal, to je to znamínko na kráse, to je to, co nemá každý. A to je hrozně důležité, ale to se nedá naučit. S tím se musí člověk narodit.
Co jsem ještě neřekla, s Vítkem Chadimou napsala Saskia Burešová, můj dnešní host v Záletech, knížku. Říkám si, kdybyste teď mohla doplnit ještě nějakou kapitolku k té knížce, tuším, že to byl rok 2013, jestli se nepletu, tak nějak. Kdybyste mohla doplnit nějakou kapitolku, o čem by byla?
O tom, jak nás trápí bulvár. Já doufám, že s tím vy nemáte zkušenosti, ale já tedy velmi bohaté.
Čukám.
To buďte ráda. Já velmi bohaté. Tam je prostě taková jedna svízel, že málo kdy máte šanci tu věc uvést na pravou míru. Jo. Já se vždycky směju, když jsem se dočetla, že po plastikách mám ksicht jako Joker. A teď to nikomu nevymluvíte. Přesně tak. V době hlasatelské éry jsem prý neustále soutěžila o přední místo s Martou Skarlantovou, takže vyšel obrovský článek v nejmenovaném časopise. nenávist mezi hlasatelkami. Pak jsme si s Martou volali, říkali jsme Ježíši Maria, zaplať pámu, tenkrát žádný bulvár nebyl. Nebo třeba po zimní dovolené v horách jsem se zase dočetla, že místo lyžování jsem opila, padala ze schodu, já moc nepiju alkohol vůbec, tak to je jedno. No ale vůbec nejkrásnější asi bylo, že v jednom článku velmi renovovaném časopise jsem dostala otázku, jestli vůbec mám, jaký je můj názor na to, že ženy se nechávají vylepšovat. Já jsem říkala, podívejte se, to je každého věc, jenom nechápu jednu jedinou věc. Dnes, když je tolik jaksi nemocí, onemocnění, vážných onemocnění prsou, že si nechávají dávat silikony, že se řežou, když je tolik různých možností, jsou pušapky, že jo, to jsou molitanové podprsenky a tak dále, takže těch možností je tolik a nemusím se nechat řezat. V jednom nejmenovaném časopise vyšel článek Burešová si vycpává podprsenky molitanem. To je něco zoufalého.
Ale my se tomu teď smějeme. Na druhou stranu, co jiného bychom s tím taky mohli dělat? Ovšem naši nejbližší, teď myslím třeba rodiče, pokud se jich to týká, naše děti, naši partneři, ti musí jednoznačně trpět, protože my tak trochu jdeme s tou kůží na trh a tak trochu, byť pak nás to samozřejmě zasáhne, bychom na to měli být připravené, že se něco takového, když tu kůži na trh neseme, zkrátka může stát, ale že toho někdo zneužije. Ale ten partner, rodina, děti, vlastně my vystavujeme do situace, se kterou oni nepočítali, nemohli s ní počítat, nemohli jí chtít, prostě k ním přišla.
Samozřejmě, a teď já mám takovou jednu ještě informaci, a to je vlastně docela čerstvá. Když jsem se dočetla, že jsem s Českou televizí uzavřela doživotní smlouvu, už jenom to je směšný, protože žádný podnik s váma neuzavře doživotní smlouvu. Nebudu teď konkrétní v číslech, a že za kalendárium, který uvádím, dostávám, a teď tam byla naprosto nesmyslná částka, já nemám ani půlku toho za měsíc, a teď jakým způsobem to těm lidem můžete vymluvit. Teď někam přijdete a řeknu, no tam má ty peníze, ježiš, tak to tímto, co za střechu, no tak to přirazíme, že jo. A ty mě řekli nedávno, prosím ti, ty tady pořád šetříš, nechceš si to koupit a teď máš ty televize takový peníze. A teď jak to máte těm lidem vysvětlit, že si to někdo prostě vycucal z palce a dal to do tisku. To je ale strašný. A je to veliká nepravda a vy se nemůžete bránit.
Zálety Dnes hostí Saskej Burešovou. Každou neděli ji můžete vídat v kalendáriu na obrazovkách České televize. Pořad se vysílá od roku 1993, to znamená, bude vlastně na obrazovce pomalu 30 let. Kdy si režíroval Zdeněk Beránek, teď Petr Obdržálek, váš manžel. Za mě je to geniální formát. Čí to byl nápad?
Mého manžela.
Geniální nápad, geniální manžel.
On totiž v té době byl producentem, tenkrát myslím, Československé televize. U České televize a dostal vlastně takovou informaci, že by bylo dobrý, aby v té jeho tvůrčí skupině našli nějaký pořad nebo něco vymysleli, aby se podchytila všechna výročí, aby nám něco neuteklo jako veřejnoprávní televizi. No a on dostal vlastně tento nápad. Ovšem ten pořad samozřejmě se proměňoval. Ze začátku to byl pořad statický, když jsem seděla u jednoho stolečku, pak trošku v jiném prostředí, ale vlastně během doby se stále proměňoval, takže se začali používat digitální triky a tak dále. Dělali se mnou hrozný věci. Já už jsem tam lítala na koštěti, ježibaba jsem byla, v opice, v létajícím talíři, no prostě všechny na šibenici jsem visela. Dokonce v jednom článku mi říkal pan redaktor, ale já jsem dokonce viděl, jak se také vykoukla z toaletní mísy. Prostě dělají se mnou všechny věci a právě divákům se líbí, že ač tedy v mém věku, takže jako mám smysl pro humor a ten mám.
Pamatujete si na něco, co vás opravdu překvapilo, co jste si řekla, tak tohle je věc, kterou budu říkat s tím, že i pro mě je to věc nová?
No tak samozřejmě těch zajímavostí je tam celá řada, že jo, tak teď je tady nebudu jmenovat, už jsem to někdo všechno vypsala v nějakém časopise, ale co mě tak nějak, řekla bych, přímo pohladilo po duši, bylo to, že když jsme hovořili o Karlu Čapkovi, tak se mi strašně líbilo, že on prostě myslel, měl strašně rád zvířata, to víme, že jo, napsal prostě o svém štěňátku krásnou knížku, to všechno víme, ale on si přál dokonce, že až jednou bude mít svůj hrob, aby nezapomněli na to, že by tam měla být taková malá mistička pro ptáčky, až přiletí na ten jeho hrob, aby se měli kde napít. Tak to mě strašně potěšilo. To je hezky, že jo?
Každotýdenní formát, to je pěkná řehole, když si představíme, kolik času je potřeba na to, aby se připravilo, aby se natočilo, aby zkrátka to klapalo tak, jak to má. V době covidové, v době té nepříjemné, jste ale točili vlastně nepřetržitě, protože prostě výročí jsou jenom jedna a reprízy kalendária nedávají logicky žádný smysl.
No dokonce já jsem navrhovala, jestli by nešli vysílat reprízy, ale oni říkali, že bohužel by to jako nesedělo datově. Jo. Takže samozřejmě jako v té době, že ty lidi měli výročí, ale datově by nám to nesedělo. Takže jsme museli točit, ale samozřejmě se dbalo na všechny ty hygienické záležitosti, takže nás všechny testovali vždycky před tím, kterým natáčením a jeli jsme pořád dál.
Televizní kamera je jenom černá tečka, za ní možná to červené světlo a možná kameraman, který se ne vždycky třeba úplně soustředí na to, co se děje. Dokázala jste vždycky odbourat to, co souviselo s chodem toho studia, s chodem místnosti? Nebo byly okamžiky, že jste si říkala, dneska bych tady potřebovala větší klid a větší soustředění i třeba všech těch ostatních? Mě někde totiž, proč to říkám, to, že překonávám nějaký chaos, nějaký nepořádek, nějaký randál, něco upadne, něco se někde řídí, někdo zakopne o kabel a podobně, tak mně to přijde někdy jako příjemná výzva. A někdy je mi to nepříjemné. Jak jste na tom byla vy?
Musím říct, že v té hlasatelně jsem vždycky byla maximálně soustředěna a nenechala jsem se rozhodit. Ale co mě dodnes rozhazuje, když točím třeba na ulici a vidím, jak ty lidi kolem mě chodí, jak si šuškají, to je ona, že někdo za mnou prostě dělá tady rohy a takový, tak to je teda opravdu tak náročný na soustředění. To mě rozhazuje, to se přiznám, ale v tom studiu nebo prostě na scéně, kde mám jenom ty diváky, se dokážu maximálně soustředit, ale tam je to teda fakt, to mě hrozně vadí.
A dokážete na to pokaždé reagovat s úsměvem profesionálně, tak jako to třeba dokázal Karel Gott, který se zásadně na lidi nemračil, ale bez pochyby ho to stálo obrovské vnitřní úsilí. Vždycky to tak je.
Musím říct, že se o to snažím a zatím jsem ještě nikde nezuřila. Tak dobrý, doufám, že mi to vydrží.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Se Saskou Burešovou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Přečetla jsem si a říkala jsem to hned na úvod, že jste o sobě někdo řekla, že jste staromilec. Tak v čem všem se projevuje vaše staromilectví?
No, tak samozřejmě mám ráda staré historické filmy. Úplně miluju. Miluji starý nábytek. Od jak živa sbírám starožitnosti. Ne teď, že bych sbírala, já nevím, jaký čipendely, to ne. Ale vždycky největší radost mě manžel udělal, když mi třeba koupil k Ježíšku malinký nějaký krásnej hrníček nebo talířek. Stačí maličkost, ale prostě byly to staré věci, protože ono, víte, ty staré věci mají ducha. Jo, to je prostě něco, co mě, jsem si říkala, nová věc je krásná, ale tady kolik lidí to mělo v ruce, jako kde všude ten hrníček, kam se dostal. Jo, prostě má to takovou svoji jakoby tajuplnou historii. Takže jsem staromilec, mám rád všechno, co je starý.
A hledáte ten příběh, který se tam bez pochyby ukrývá a sníte o tom, jak by mohlo vypadat bez ohledu na to, jaký možná reálně byl.
Třeba tak, máme chaloupku, starou roubenku a teď okolo jsem koukala, jak se stavějí ty nový roubenky a tak dále. Krásný, určitě mají tam myčky, mají tam koupelny s výřivkama, mají tam všechno. Ale my máme tu starou roubenku, já říkám, ta chalupa, ale má ducha. Jo? Takže i v tom vlastně jako se projevuje to moje staromilství.
Vaše vnučky postupně dospívají, půjdou vaší cestou?
V žádném případě.
Z jejich rozhodnutí.
V žádném případě ani můj syn nešel, i když to zkoušel, pracoval v televizi, ano. Ale pak teda řekl, na to nemám nervy. Šťastné to dítě. A obě dvě vnučky chtějí být lékařkami. Učí se dobře. No,
to je užitečné.
A jdou potom jako velice chválíme. Tvrdě, tak to je dobře. No, já si myslím, že to vůbec je obor, kterýho já si nejvíc vážím a kdybych se znovu měla narodit, tak bych patrně asi studovala medicínu.
My vysíláme primárně ve východních Čechách, ale třeba taky v Liberci a reprízujeme na dvojice Českého rozhlasu. Co vám ale naskočí, když se řekne Hradec Králové, Pardubice, Liberec?
Liberec spíš mi naskočí, protože, jak už jsem se zmínila, tak my máme chalupu právě v severních Čechách, takže samozřejmě v Liberci jsem poměrně často, je to krásný bývalý německý město. Mám ho ráda, mám ráda tu krajinu, mám ráda atmosféru. A víte, ono se říká, že právě v těch severních Čechách, že jsou ti lidé takový k sobě nějak jako hodnější, jsou bližší. Možná proto, že ty podmínky jsou tam takový drsnější. Já si teda to takhle vysvětluju.
Na závěr nesmí chybět tradičně štafeta otázek. Minule tu se mnou byl fotograf Martin Veselý.
Takže já bych se chtěl Sasky zeptat, jestli v době totality něco se snažila změnit, nebo jestli cítila tu křivdu, nebo to, že třeba jsou nepravdivé zkreslené zprávy a jestli třeba někdy něco v té době podepsala, čeho by litovala nebo nelitovala, jak vnímala prostě tu dobu?
Ano, já ráda odpovím, tak já jsem měla velkou výhodu. Já jsem byla vždycky nestraník, dalo mi to sice hodně práce, abych se jim udržela i nadále, ale měla jsem tu velkou výhodu, že jsem nemusela sloužit služby, které byly takzvaně angažované. To znamená, že to bylo třeba u příležitosti úmrtí Brežněva, u příležitosti výročí komunistické strany a tak dále, a tak dále. To byly služby, kdy směli sloužit pouze straníci. A ti dostávali navíc ještě texty, které byly takhle označené dvěma červenými čarami, to znamená, že se nesměli odchýlit ani slovem od toho textu. Takže já jsem byla vlastně dvakrát šťastná, jo? Nikdy jsem nic nepodepsala, dokonce jsem v životě neúčinkovala a to teda je co říct, to jsem měla jako opravdu ne kliku, ale samozřejmě jsem taky proto něco dělala, abych se tomu vyhnula. Nikdy v žádné estrádě, prostřední skupinu vojsk nebo něco v tomto smyslu. Nikdy. Vždycky jsem tomu velmi tvrdě unikala. I za cenu třeba různých onemocnění. Já si vzpomínám, že jedna moje nejmenovaná kolegyně měla uvádět film, který se jmenoval Situace je zlá, nikoliv však zoufalá. To byl nějaký film opravdu s tímto názvem. A ona dostala pokyn, že nesmí říct ten název. A ona říká, ale přeci musím říct. A ona říká, ne, nesmíte říct název. Takže ona neřekla ten název, ale pochopitelně všichni diváci říkali, jak se to vlastně jmenuje. A všichni šli, podívali se do toho televizního věstníku, kde byl napsaný ten název. Takže na to dvakrát upozornili a každý pochopil, začal se smát. Tak i taková byla doba.
Příště tu se mnou bude horoleskyně Soňa Boštíková.
No, to je zvláštní horoleskyně, tak já bych se zeptala, co jí tato profese vzala a co jí přinesla.
Už příští týden tedy v záletech budu mluvit se Soňou Boštíkovou. Moc krát děkuju za to, že jste přijela pozvání. Víte, když jsem na začátku říkala, že od každého, s kým se v životě v profesi potkáme, tak se mnohé naučíme. Já děkuju za tu hodinu, kterou jsme mohli strávit tady spolu ve studiu. Budu to mít uloženo v sobě a budu si vždycky pamatovat to, s jakou pokorou jste o své práci, kterou bez pochyby milujete, mluvila. Měli bychom tak o ní mluvit všichni. Děkuju za setkání.
Ano, já vám děkuji za krásné otázky, protože některé byly opravdu poprvé a některé byly dokonce nevšední. Děkuji taky. Naschledanou.
Krásnou neděli vám všem.